کاگینادم سلاورز بۆ جناب من ژیار محمد من بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاگینادم لە هەڵبژاردنی پێشوەختەی عراق کەوا بڕیارە دەی دا ئەنجام بدرێت بەشداری مەسیحیەکان بە گشتی لە عراق و لە کوردستانە چۆنە
بەشداریمان کردووە هەرچەندە تەقریبەن ئێستا بێ ئۆمێدین بە گشتی یعنی عەرەبی وتنی خەیبەت ئەملێکی گەورە هەیە لە وڵات لە هەمووی ڕژیم یعنی حکومەت و فلان بەڵام دیسان ئێوە مشارەکەمان کردیە بەنسبەتی ئێمە هەرچەند پێنج مەقعەدی کۆتەمان هەیە ریزێرڤ سیتس بۆ کلدانی سریان ئاشووری عێراق بەڵام بەداخەوە جێگای داخە بلۆکەکانی سیاسی گەورە خۆیان حازریان کردیە چۆن ئەو پێنج مەقعەدە بۆ خۆیان ببن یان بۆ لایەنگرانی خۆیان ببن بابڵێن بەڵێ اینجا لەسەرەوە لەزاخۆ بگرە تا باسرا چه کورد چه شیعه طبعا احزابی همو حزبکان خویان آمده هن کردیه چون او پنج مقعدیتیم لدستی ملتی ما ببنوه
باشتو
نهنری خویان فرز بکن لسر ملتی اما
کاتا نهنریتی راستقینی مسیحی کن نابد
اراده ملت من مصادره کراوه بمشیوه اراده ملت من مصادره کراوه بداخوه ئێمە هەوڵمان دا کە قانون وابێ ملەتی هەی خۆمان چۆن لە هەرێمی کوردستان ساڵی 92 ملەتی کەلدان سریان ئاشووری خۆی نوێنەری خۆی هەڵبژار ئەو جەماعەت ئەو زەمانە نوێنەری ڕاستەقینە بوو ئەمڕۆ نوێنەرمان ئەگەر خەڵکی بەسرا و نەجەف و کەربەلا و شوێنەکانی تری وڵات هەڵبژێرن یعنی نوێنەری ئێمە نیە نوێنەری ئەو ملەتە گەورەیە هەدە ناو ملەتی ئێمە نەک نوێنەری ملەتی ئێمە ناو حکومەت
باشە بۆچی ئێوە وەکو ئەو پارتە سیاسیانەی کە کار بۆ پێکهاتەی مەسیحیەکانەکەن بۆچی ڕێگەتان بەمە داوەکە خۆ دەڵێ ئیرادەی ملەتی ئێمە مسادەرە بکەن
ئێمە ڕێگەمان نەدایە ئەتوانم بڵێم یعنی پاشەکەش یان تەراجع لە دیموکراسیەت ئەم واقعە تازە هێنا کە هەر کەس ئەیەوێ هەموو شتێکە بەدەستی خۆ بێ ئێمە دەوری چەند هەزار دەنگێکمان هێنا تەوقیع و ناو و تەلەفۆن لەگەل هەر هەمووی سەرۆکە تەوائیفی مەسیحی عێراق 14 تایفە و چەندین ئوسقف و پاتریارک تەوقیعیان کرد کە بڕێک بگەڕێتەوە کە چۆن هەرێمی کوردستان 92 بوو بەڵام هیچ ڕێز لێ نەگیرا لە لجنەی قانونی پەرلەمانی عێراق ئەبەدم چونکە چۆن نەیان دەتوانی ئەو مەقعدانە بدزن نەیان توانی ئەگەر وابایە ملەتی خۆمان هەڵبژێرێ چەپ بێ ڕاست بێ نازانم وەسەد بێ هەرچی بێ انتخابیەکە و تەواو بڕایەوە بەڵام ڕێز نەگیرا لە ئەو داخوازیە نوێنەرانی کەنائیسی مەسیحیان یان خەڵکی مەسیحی کە بە تەواقی ئەو بەهین داواکرا لە لجنەی قانونی لە پەرلەمان کە انتخاب حەسری بێ لە ناو ملەتی مەسیحی
باشە کاگینادم ئەم کورسی کۆتایانەی کە دانراوە بۆ پێکهاتەکان لە نێوشیاندا پێکهاتەی مەسیحیەکان کەواتە بوونی چییە کە لە کاتێکا خۆ دەڵێ ئیرادەی ڕاستەقینی ملەتەکەی ئێ مەسیحیەکان نییە لەلایەنە سیاسی گەورەکانە
پێشەکی ئەزانی خۆی یەک دەبێ هەوڵ بدرێ دیسان ئەو قانونە تەعدیل بکرێت کە ملەت خۆی نوێنەری خۆی هەڵبژێرێت ئەوە یەک لە هەرێمی کوردستانش هەوڵمان دا بەداخەوە هەندی حزب هاتنە پێش هەندی حزب نەهاتنە پێش کە وەکو بڵێ تەعدیل بکرێ ئینجا دیسان دەبێ هەر سوور بین لەسەر ئەو هەڵوێستا دەبێ ئەو قانونە بە شێوێکی تر بچۆن لە ئێران و لە ئوردون و لە ڕۆمانیا و لە دنیای کە ئەقلیەتی تیایە کەمە نەتەوایەتیەکان تیایە هەر هەمووی ملەتەکانی بچووك ئەوان نوێنەری خۆیان هەڵبژێرن بەڵام عێراق و هەرێمی کوردستان تا ئێستا وانییە بەداخەوە هەرچەندە لە سەرەتا وا بوو لە هەرێم بەڵام لێیان تەراجع کرد وایان لێ کرد کە هەموو کەس ئەتوانێ مەسەلەن دەنگ بدا ئەوسا ملەتی گەورە ئەتوانێ هەر هەموو ئەو کورسیانە بۆ خۆی ببا
باشە کاتە ئێوە داوای پێدا چوونەوە بە کورسی پێکهاتەکان ئاکەن
یعنی ئێستا بەم شێوەیە وەک هیچ کەس لێ رازی نییە غەیری ئەوانە کە مستەفیدن ئەوانە کە سەر بە ئەم حزبە و سەر بە ئەو حزبن ئەوان پێخۆشحاڵن مەسیحین بەڵام چی تەمسیلی مەسیحیەت ناکەن لە وڵاتەوە یعنی بە دەنگی مەسیحیەت ناچنە پەرلەمان بە دەنگی ئاسایش و پۆلیس و حەجی شەعبی و کەربەرە و نەجەف و نازانم چی ئەچێتە پەرلەمان
لە
هەر هەموو وایە هەموو شوێنێک وایە بەڵێ
بەڵێ کاگینادم خەلەلەکەی بۆ چیە گەڕێتەوە هۆکارەکەی بۆ چیە گەڕێتەوە کە بەو شێوازە پێکهاتەی
مەسیحیەکەی ئەوەیە کە نەفەسی ئیدیعای دیموکراسی ئەکەین بەڵام زۆر دیموکرات خواز نین ئەوەیە مشکلەکە ئەمانەوەی هەموو شتێک بەدەستمان بێ هەموو خەڵک تەنەفوس بکە نەفەس بگیرێ بە ئیذنی ئێمە هەرچی حزبەکانی گەورە
بەڵێ کاگینادم پێشبینی چیە کرد بۆ نوێنەرایەتی پێکهاتەی مەسیحیەکان لە خولی داهاتووی پەرلەمانی عێراقا پێشبینیتان چییە
یعنی دوشتە یەک ئەگەر وڵاتێکی مەدەنی بێ وڵاتێکی مؤسساتی و مەدەنی بێ هیچ مشکلەوان نییە عەدالەت بێنتە پێش و هەموو شتێک بکاتە بۆ عەدالەت و مساوات بۆ هەموو خەڵک ئەگەر تەوەجوهی تەعەسوبی دینی بێ یان قەومی تك نك بو إيمة تنها حتى بو أكار فيك هاتا قبركان شنكو أقر عدالتنا بي أقر تعصبي قومي ودينيها بي يعني هيت يعني إيمة بعك سوا لخراب برو خراب ترجي
بله كاكي نادم برستاني كيكن لو سياسة مدار عراق يعني لدوي 2003 ودا مشاوي كي ديار بون هم لبريو بردن وهم لدروس كرنوي دولتي عراق لدوي 2003 بوشي خود آماجه بواكي ام شوازي نوين رايتي كرني بيكاتكان لنوشيان دا مسيحي كان جوريك دا پاشكشي ديموكراسي و بروابون اوي كبانگشب بو ديموكراسي بلان بروانا بونا با ديموكراسي بوشي عراق بام شوازي ديهاد ايا پيجويني چيكن؟
چونك كالتوري او مجتمعات كالتوري او مجتمعات الزور لجر اثري تأثيري قبائل وعشائر دواي او كالتوري زماني رجيمي پيشو جيقالا مسائلي تشدد ديني هموي استالوية يعني کلتوری دیموکراسی جاره جگه خوی نگرتیه. کاتی خوی کباسی کاتی نوسینی دستور بو کباسی مجتمعی که دیموکراسی ام کرد خلق که عاجز ابو علی نه 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 ایمه لگل اوه نین که مجتمع دیموکراتی دیموکراسیت فقط اوه ابو انتخابات که اچه تا پرلمان و دوائی عقلیتی خوی بره و آباده مشکله که امه یعنی کلتوری گشتی مجتمع زور هینیا
چاره نوسی ام پیکاتانه لعراق برای برستان لدهاتو دا چونه بید بطای بله خولی ده
دیسان استبردن بدل لحظه که باس مکلوتم اگر حکمتی ایما حکومتی که عادلانه و مدنی به هیچ مشکل مانیا و امن و استقرار به آبه و عدالت ایتا پیش بلام اگر حکمتی ایما تیوکرات به دینی به تعصبی قومی به نا عدالت به بو همو من باشنیا نکتن هبو کمنت وایت کن.
پیش بینی تان چه
بود؟ انشالله. ام اتوانم بگم ام پروسه ام چند ساله درس بود هم ملایکه نخت که پاشکشم بود لو تعصب لو تشدد لو ناعدالت.
بله. پیش بینی که خلیده هاتوی پارلمان عراق او خلبه که عراقی کان دانی به همو پیک هاتو جیواز کانو.
یعنی لوانه گرانکاری کی نسبی زور بچوک بیت پیش. بلام بگشتی آوانه که قرار ادن هر آوانه هر نگران رایبن. یعنی اما تمنا دکن گرانکاری بیت پیش اصلاح با عربی وطنی بیت پیش. بلام نگ او گرانکاری گورای بیت پیش و نه اصلاح جیت پیش. یعنی لوانه زور نسبی وكم يتفش
إن شاء الله بجاردن تي بو عراق لم دو خدا
يعني هو استحقاق كدستورية ووكم لانتقال السربي للسلطة بعربي نازم بكل ترجمة يعني كون حكم راني لا لايك
رادس كرمي دا صلاة بأشتيانا
بلي دا صلاة بلي بلا بأشتيانا إمجا أما استحقاق كدستورية دا بهرب بي
بلا ما هم جاردن بيش وقتية
پیش وقتی بلان بداخل پیش وقتی که زور تأخیر بو دبوا پیش وقت به و سببی او هل بجاردن او بو که اتوانیم بلایم تزویر و ناعدالت که هبو لا انتخاباتی 2018 بلان استاج لوانه نخته که باشتر به
پیش بینی ساخته کاری کن تزویر کن لما هل بجاردن ده
ناتوانم يعني تأكيد بكم آية نا بلام أو حزبنا أو شو أنا كحزب كمسيطرة بتأكيد واب لتواني دا أتوانيها مشتك بكار كان شو كل سرة ولا خوارة ولا لوراسة وهرا ميكا هم هو حزب كار هرا حزب يعني موظف هرا أو حماية وحرس هرا أو وكاتبه باش كاتب شر أو لو إيه ممكنة أو خروقاتها بكريدو
بله بله برز مینادم یوسف کناس سکرتری دشتی بزوتنوی دیموکراتی آشوری خواستگی
سر چاو